Biharko egunez hasiko dire inauterik Euskal Herriko zenbait txokotan, naiz ta herri batzutan jada ospatu diren, mozorru, jantzi ezberdinak, apaingarrik besta, musika, dantza, eta bertzein bat ezaugarri bilduko dira txoko ezberdinetan irulao egunez. Erran bezala herri batzutan jada ospatu dire inauterik eta bertze batzutan urrengo astetan edo eginen dire, baina herri bakoitzan forma eta leku ezberdina hartzen dute besta hauek eta ospakizun mota jakin bat egiten da tokian toki. Bakoitzak baditu bere erritu eta egitekoak, bere xitasunak. Baina nondik heldu dire inauterik, ezin da ukatu beresik direla eta gibelin badituztela aztertu daitezken hainbat gai eta hainbat eremu. Eta horietako batzuk aipatzeko gonbitu dugu gurera Aizpe Leizaola antropologoa, txaldeon.
Atxaldeon.
Antropologia simbolikoen hueltan aritu zara Aizpea eta euskal kulturan ingurun ere egin dituzu hainbat ikerketa eta inauteriei buruz ere zehazki egin dituzu lan batzuk. Zein izan da antropologo bezala inauterikin izan duzun harremana, zer ikertu duzu eta nolako izan da ikerketa prozesu hori?
Ba, inauteriak izan ziren nolabaiteren ere ikerketa karrerako astapenetan landutako gai bat. Hain zuzen ere ikasle nintzela, Parisera joan nintzen ni antropologia ikastera, eta masterra amaierako lanerako gai bat aukeratu behartzen, eta nik aukeratu nuen ba, Euskal Herriko inauteri oso ezagun batetako pertsonaiei erreparatzea. Eta finean ba, inauteri edo iloti hoiek aztertzea, ez? Eta hori izan da nolabait ere, bas nere antropologo bezala nere ibilbidean egindako lehenengo lan serioa eta pues geroztik pues beti gelditu zaitala haien inguruan lan egiteko eta ikertzeko gogoa eta grina.
Aitzen gize, zer dire inautik, nondik sortzen dire?
Hau da, beti egiten didaten galdera. Inauteriak oso festa komplexuak dira, esango nuke. Eta aldi berean sinpleak, konplexuak historia luzea dutelako Europan, guk Euskal Herrian hemen oso inauteri tradizioa handia daukagu, izendapen anistasun handia daukagu, ba, guk aipatzen nahi orain inauteriak, iotiak, baina dira ere aratusteak, dira ere libertimendua eta bestelako ba, ospakizunak kokatzen direnak inauterien baitan. Eta Europako tradizioarekin bat egiten dute, paganismoarekin jatorri pagano bat dutela azpimarratzen dute nolabait ere gai honi ikuspegi historiko bat edo diakroniko bat eman dioten ikerlariek. Eta kristautasunaz geroztik, ba, erlijio kristauarekin ba, oso estuki harremanduta dauden festa bezala ere irudikatzen ditugu, ez? Hortaz, ba, oso aintzinera eramaten gaituzten ospakizunak dira, baina inungo dudarik gabe gaur egun presentzia eta egitate eta leku oso handia dutena gure gizartean.
Zuk erran duzu, ez? Kristautasunakin lotura dutela datetan ere ikusten da hori, aste santua baino aste batzuk lehenago egiten direla, nolakoa da harreman hau?
Ba, berez horra gertzen zaiguna da egutegiaren egokitzapen bat. Kristautasunak egiten duena da, kristautasun aurretik nolabait ere nagusi den, hainbat herritan nagusi den ilargiaren inguruko egutegia baztertu, baina ez guztiz. Baztertu, baina ez guztiz, tensio hori ikusten da bete-betean inauterietan. Inauterietako data finkatuta dago ilargiaren araberako egutegi baten baitan. Eta horren arabera dago finkatua ere kristautasunak markatzen duen aste santua, bai? Pasko igandea. Inauteriak berez finkatzen dira zentzu zorrotzean ulertuta inauterietako garaia errauts aste azkenez bukatuko litzateken aro bezala. Hori da zentzu zehatz edo murritzean pentsatzen baldin badugu, ze gero ikusten dugu bai inauterien ospakizunak askozaz ere denbora zabalago bat hartzen duela, ez? Baina hor finkatzen da garai hori neguko ilargi betea eta udaberriko ilargi berriaren arabera, ez? Eta horrek markatuko du noiz izango da udaberriko solstizioko barkatu ekinozioko lehen ilargi betea eta horrek atzera bueltan markatuko du guztia, ez? Horrek gaur egun guretzako pues ez luke zentzu handirik, ba gaur egun dena dauzkagu egutegi digitalak, agenda partekatuak eta holako gauzak. Baina gizartea nagusiki nekazal eta abeltzain gizarte batzen garaietan ilargiak markatzen zituen erritmoak. Eta oraindik ere hainbat kulturatan ilargiak jarraitzen du izaten denbora neurtzeko neurri printzipala. Eta hortaz ikusten da ba kristautasunak beste hainbat kontutan bezala egin zuela bere garaian apostu lehenagotik zeuden balioak eta kasu honetan denboraren kudeaketa ez erabat bazterrusteko, baizik eta ikuspegi sinkretiko batekin bereganatzeko. Eta kristautasunak markatuko duen eguzkiaren araberako egutegiaren baitan oreka bat bilatzeko, ez? Kristautasunaren egutegia da santuen egutegia, pixkatu lertzeko, Euskal Herrian oso data erreferentea den San Ferminak beti hasten dira San Fermin egunaren bezperan, bai? Uztailaren seia berdin da izango den astelena, asteartea, larumata, igandea edo zer egun, beti egun horretan hasiko dira. Eta, en cambio, aldiz, inauteriak, normalki, zentzu nolabait inauteri kanoniko deitzen diren hoietan, hasiko lirateke biharko egunez, ostegun batez, eta berdin da, ostegun hori tokatzen den otsailean edo martxoan, edo otsailean aurrerago edo beranduago. Bai? Asuntoa hasiko da ostegun batez, eta amaituko da aste artez, iaute aste artez, biharamunean izango litzatekelako errautxeguna. Bai, orduan hor ikusten da bi egutegi hauen funtzionamentua desberdina dela. Eta kristautasunak egin duena da bi hoiek barneratu bere egutegian. Gaur egun daukagun egutegia oso geroz eta egutegi laikoagoa da. Data erlijiosoak jarraitzen ditugu mantentzen egutegian, gabonak, gaur egun pentsaezina izango litzateke egu berri eguna festa egunez izatea, jatorrian festa erlijioso bada. Baina haien esanahi erlijiosoa geroz eta ba nolabait ba galdu egin dute edo ez dute festa egiten duen jendearentzako ez dute halako pixu edo esanahi erlijiosorik.
Eta erritmo hori edo denboran erritmo hori mantentzeaz gain inauteriek ze funtzio gehiago dute gizartean edo kolektiboa azari badagara?
Ba, daukate funtzio oso garrantzitsu bat, neguko festak dira eta neguko festetan gertatu ohi den moduan barnera begirako festak dira, alegia. Herri komunitatea trinkotzeko abagunea eta festa dira. Eta inauterietan egiten diren gehiegizkeriazko elementu hoe guztiak, zuk aipatu duzu musika, dantza, antzerkia eta bar, baina aipatu behar dira ere oturuntzak, janedanak, desmaseko janedanak, garai batean oso funtsezkoak zirenak, batez ere ba, eskasia garai batean nola baitere zilegiztatzen zen ba, kontuz edo arretaz ibili behar izan gabe gehiegi jan eta edatea. Gero horrek kristautasunak emango dio garizumari kontrapuntua horrekin. Baina gaur egunean badago hori ere, ez? Eta batez ere direlako ere kritikarako espazio bat, oso importantea. Kritika sozial eta politikorako espazio bat. Eta horrek jarraitzen du. Eta hortaz gaur egungo inauteriak jarraitzen dute izaten ba, komunidadea trinkotzeko, egikaritzeko, berritzeko momentu bat. Landa eremuan oso argi ikusten da hori, hainbat herritako inauteritan badaude akaso ospakizun berezia ez diren uneak, puskabiltzeak, etxez-etxeko errondak, hoiek ez dira ikusgarrienak, ez dira mozorro festa ezagunenak, ez dira egunkari eta telebistan agertzen direnak, baina funtsezkoak dira, zenta hor, belaunaldien arteko transmisioa gertatzen da, gaztek ezagutzen dituzte pertsona nagusiagoak, ezagutzen dira herria osatzen duten auzune desberdinak, ba, gaur egun denak dago zentralizatua eskolaratze sistemaren bidez, baina hor badago nolabait ere, oinez edo ibiliaz ezagutzen dira ingurune hoiek, eta horrek egiten du ere jendeak, gazteak eta zaharrak, nagusiak, eta adin ertainetakoak, neska eta mutilak ezagutzea zeintzuk diren herritarrak, zeintzuk osatzen duten herria. Eta hor ikusten da ere bai, nola sortzen diren tentsioak batzuetan, ba, herrian, ba, bigarren etxe bizitza duten jendeak hoien gana joaten diren, edo ez, edo nola joaten diren, ez? Eta hor adibidez, Lapurdiko iauterietan hori asko ikusten da, ez? Nola zirtzilkeriak iten diren askotan, ba, kaiskarotak eta dauden lekuetan, ba, utxik dauden etxe hoietan, ez? Hoiekiko, ez? Ez dituztelako ateak irekitzen. Ez dutelako herria errezibitzen, ez? Besteak beste. Hortaz, oso oso importanteak dira. Ez da bakarrik ilargiaren egutegia eta beste, baizik eta da ere, nolabait ere, komunidadea trinkotzeko eta plazaratzeko gune bat eta une bat.
Eta komunitatea egiten den gune hortan edo, generoak ze paper jokatzen du edo, generoaren eraikuntza nola ematen da?
Hori oso galdera interesgarria da, zeren eta izan da, azken esango nuke biru hamarkadatako aldaketarik nabarmenena. Garai batean, generoa oso markatua zegoen, bi zatitan, zeintzuk egiten zuten iauteria, eta zeintzuk nolabait ere egiten zuten, horrela hitz egiten zutelako hainbat lekutan, ez? Iauteriak, ioteak egingo dituzu, ioteak egiten dituzu, ez? Eta zeintzuk nolabait ere bizi zituzten iote hoiek, ba nolabait publiko edo bai, nolabait bigarren mailako edo posizio batetik. Garai batean iauteak egiten zituzten mutilezko ezkongabek. Ez zan bakarri generoa bereizgarria, baizik eta estatus nolabait zibila, bai, egoera zibila. Alegia, adintarte batzen, gaztaroan sartzeko garai bat, eta den guztia pentsatuta ere ikuspegi oso heterosexual, heteronormatibo batetik, harremanak pentsatzen zirenean neska eta mutilen arteko harreman gisara. Eta hortaz, mutilak ziren, mozorrotzen zirenak, nagusiki, edo afari eta errondatan parte hartzen zutenak, baina hoiek ziren ere, neskak nuntzeuden identifikatzeko guneak. Generoen arteko harremanak aldatzen joan diren heinean, eskema horrek ja ez du balio, eta hortaz emakumezkoak ere nahi izan dute parte hartu, baina baita ere gizonezkonduek, bai? Eta aurrek. Hortaz gaur egun inauteak dira askozaz ere zabalagoak, nola baita ere, eta nagusiek ere, adineko pertsonak ere mozorrotzen dira. Garai batean mozorroa zen, mozorrotzen ziren herrietan mozorroa izaten zen soilik gazte mutil ezkongabeen asunto bat. Gaur egun hori guztia zabaldu eginda. Bai, generoari dagokionez, eta baita ere beste parametro, aipatu ditudan beste parametro guzti horietan.
Eta ja, bukatze aldera, ez dakit, berexitasunangatik, o gusto kontuz edo, inauteri bat aipatu behar bazenu?
Oso zaila, aldera hori oso zaila da, zenta niri egia san dana gustatzen zaizkit, egia da batzuk direla nola baitere ikusgarriagoak kanpotik dijoanarentzat, kakotxartean, pues, erakargarriagoak, zaila delako, ba, erronda eske buelta batean, kanpotik baldin bazoaz.
Ez baduzu parte hartzen, ez?
Ez baduzu parte hartzen, pues, etxe barne batera sartzea, normala den bezala. Erronda iten nahi dianak, esatu dut, eta hau nundik heldu da, eta zergatik dator gurekin, eta zeatik etorri behar du, eta guzti hori, ez? Hortaz, ba, argi dago, ba, badaukatenak nola baiteko plaza publikoko parte hori, parte importante hori, ba, hoiek denak dira oso, pues, erakargarriak, ez? Ez dut bat bakarra esango, zer bestela besteak asarretu ingo dira, edo kontrara, hori aipatzeak egingo du jende gehiago joatea bertara, ez? Yeah. Hor, bakoitzak topa dezala bere agendan, bere inguruarekin, bere, pues, lagun artean edo bere interesatzen zaionaren arabera. Asko aipatzen dira herrietako ioteak, hirietakoak ere importanteak dira, eta indarra handia daukate. Eta hor, ba, segun hor ere badago aukera, pues, norbera ere mozorrotuta joateko eta parte hartzeko ere, ez? Olako intruso edo kanpotik heldu den norbaiten azalean edo bizipen hori izan gabe, ez? Hortaz, ba, bueno, hor bakoitzak ikus dezala nola bizi duen, zer nolako umorea duen eta indarra duen, zen ikustet ere behar dela, ez? Identitate aldaketa bat eta guzti hori egiteko, pues bueno, behar da ere bai umorea, behar da grazia, behar da saleroa, baina behar da ere indar bat, ez? Esatea, bueno, gaur utziko diot ni izateari eta beste norbait bihurtuko naiz.
Aitzongi, pues edozein tokitan delare, ongi pasatu inautik. Eskerrik asko izpea gurean egotegatik.
Bai, eta zuei ere, eta igual ikusiko dugu elkar.
Oida.
Nun baite, ioten batetan.
Aitzongi, ongi segi. Eskerrik asko. Bai.